Tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa Puhutaan teologiaa, Suomen teologinen instituutti. Minä olen Santeri Marjokorpi, Suomen teologisen instituutin eli STIn pääsihteeri. Suomen teologinen instituutti on tutkimus- ja koulutustyötä tekevä laitos, jonka tarkoitus on kouluttaa teologian opiskelijoita ja tukea heitä heidän hengellisessä elämässään sekä pitää esillä Raamatulle uskollista teologiaa. STI tekee luterilaisen kirkon ja Suomen hengellisen kentän tulevaisuuden kannalta merkittävää työtä. Tutustu toimintaamme osoitteessa sti.fi ja seuraa STI:tä Facebookissa, Instagramissa ja YouTubessa. Tänään puhutaan Taru Sormusten Herrasta kirjasta. Vieraanani ohjelmassa on teologian maisteri Esa Ylivainio. Tervetuloa, Esa.
Kiitos, kiva olla mukana.
Taru Sormusten Herrasta on useimmille tuttu, joko kirjana tai elokuvana. Kuka oli tuon kirjan kirjoittanut J.R.R. Tolkien?
Tolkien oli englantilainen Oxford-professori ja filologi, eli kielten tutkija ja muinaisten tarujen ja keskiaikaisten myyttien harrastaja. Hän oli myöskin hurskas ja harras roomalaiskatolinen, ja jonka ajattelua ja kaikkia teoksia värittää siis tämmöinen kristillinen maailmankuva ja rakkaustarinoihin ja myytteihin.
Miksi Tolkien kirjoitti tämän Taru Sormusten Herrasta kirjasarjan tai oikeastaan ylipäätään tämmöistä fantasiaa? Mikä häntä siinä ajoi?
Hänellä oli rakkaus kieliin ja hän alkoi jo nuoresta pojasta omia kieliä väsäilemään. Sitten kun hän oli luonut näitä kieliä, niin hän halusi luoda myös sen maailman, jossa näitä kieliä puhutaan. Ja sitten hän loi tämmöisen oman fantasiamaailman ja kansat, jotka puhuvat niitä kieliä, ja halusi, että niillä kansalla nyt pitää olla historia, ja sitten se historia muotoutui tämmöiseksi tarustoksi ja lopulta muutama niistä sitten lopulta kertomuksiksi ja näillä hän ajatteli kunnioittavansa niin kuin luoden maailmoja. Hän halusi kunnioittaa myöskin luojaa Jumalaa vähän niin kuin tämmöisenä, niin kuin lapsi jäljittelee isän töitä, niin samaten kristitty voi jäljitellä Jumalan luomistyötä luomalla omia fantasiamaailmoitaan, tämmöinen ajatus.
Miten Tolkien suhtautui sitten ylipäätään tämmöisiin satuihin tai myytteihin, kun hän lähti tämmöiseen luomistyöhön?
Hänelle sadut edustaa sellaisia, tai satujen kautta voidaan puhua sellaisista totuuksista, joita ehkä muuten ei sillain tavoiteta niin kuin akateemisilla tutkimuksilla tai järjen kanssa päätelmillä, vaan tarvitaan kerrontaa, narratiiveja tai tämmöisiä niin kuin, kertomuksia, joissa todella ihmiset voivat samaistua hahmoihin ja heidän tilanteisiinsa ja todella kertomusten kautta kohdata hyvää ja pahaa ja mitenkä ne keskenään tulee toimeen silloin, kun pistetään kunnolla koetukselle. Ja Tolkien sanoi, että me tavoitetaan jotain todellisuuden perimmäisestä olemuksesta, hyvästä, pahasta, Jumalasta, armosta, rakkaudesta nimenomaan satujen kautta.
Monesti sanotaan, että Taru Sormusten Herrasta ei ole mikään sellainen allegoria tai että siinä olisi suoraa kristillistä julistusta. Puhuuko se kristiuskosta tai teologiasta ylipäätään mitään?
Joo, se Tolkien itse sanoo, että hän inhoaa allegoriaa ja kaikki tämmöinen, niin kuin tämä tarkoittaa tätä ja tämä tarkoittaa tätä, niin sellaista hän ei halua kirjoittaa ja ei halua, että hänen teoksiaan niin tulkitaan, mutta kyllä hän myöskin sanoo, että esimerkiksi kirje 142, että kyseessä on lähtökohtaisesti pohjimmiltaan uskonnollinen ja katolinen kirja ja vaikka hän tästä tämmöistä niin kuin suoraa verrannollisuutta ei haluakaan, niin kyllä hänen teoksissaan läpäisee se ikään kuin kristillinen maailmankuva ja kristilliset arvot ja ikään kuin varjo evankeliumista ja ja ikään kuin semmoinen jumalallinen sormi, joka ohjailee kaikkia tapahtumia ja todellinen hyvä ja paha. Ja, että vaikka ei olekaan suunniteltu kristilliseksi allegoriaksi näitä teoksia, niin vaan pikemminkin Tolkienin omiksi myyteiksi, niin ne kyllä käsittelevät hänen omista lähtökohdistaan kristinuskon ja katolisuuden totuuksia. Ja Tolkien sanoikin, että kristittynä hän ei muuta voikaan kirjoittaa kuin tavallaan kristillistä kaunokirjallisuutta.
Mielenkiintoista. Olisiko sulla antaa mitään esimerkkiä, että millä tapaa tämä Taru Sormusten herrasta sitten on katolinen teos? Mikä siinä viittaa siihen? Mistä niin on pääteltävissä?
No, Tolkienin mytologiassa koko tämä maailma on luotu. Jumala luo sen laulamalla ja ikään kuin samaten kuin meidän maailmamme on luotu sanan kautta, niin tässä on yksi Jumala, joka luo laulun kautta ja tietysti siinä on mukana tämmöisiä henkiolentoja. Taru Sormusten herrasta käsittelee hyvää ja pahaa ja tämmöistä niin kuin ihmisen turmeltuneisuutta ja vallan turmelevaa vaikutusta, joka Tolkienille edustaa syntiä tavallaan tällaisessa perimmäisessä muodossaan. Ja siellä on selkeästi hahmoja, jotka antavat, uhraavat itsensä sen tehtävän eteen, muiden eteen. Ja päähenkilöt joutuvat väistämään tämmöistä helppoa kunnian tietä ja ottaa kantaakseen suuria vastuita, kieltämään itsensä ja toimimaan kohtalon varassa ja tavallaan niin kuin tällainen nöyrtymään velvollisuuksien ja tietynlaisten taakkojen alle ja kantaa niitä, jotta voisi pelastaa sitten muut. Ja tämä on semmoinen, mitä Tolkien näkee, että tämä on niin kuin tiivistettynä, mitä Kristus tekee, että ottaa taakkoja kantaakseen, pelastaakseen muut ja mihinkä kristittyjä kutsutaan myöskin Kristuksen jälkeen.
Onko niin, että siellä on myös kätkettynä tämmöisiä vähän niin kuin piiloviestejä esimerkiksi jossain päivämäärissä tai joissakin tämän tyyppisissä asioissa, jotka viittaa sitten kristiuskoon?
Kyllä, erittäin selkeästi, että siellä sanotaan, että Sormuksen saattuen lähtee Sormusta tuhoamaan joulukuun 25. päivä Kristuksen syntymäpäivänä, jolloin hän lähtee taas, niin kuin astuu Neitsyt Marian kohdusta ulos ja alkaa kärsimystiensä kohti Golgataa. Ja sitten maaliskuun 25. päivä pääsiäisenä Kristuksen sikiämisen ja kuoleman päivänä, niin sitten Sormus lopulta tuhotaan. Myöskin tällaisia ikään kuin varjoja kuolevasta Kristushahmosta, joka sitten palaa takaisin, niin kirkastetussa muodossaan tai kuninkaana tai tällainen niin kuin suurella vallalla, niin näitä kuvia on muun muassa Aragornin kuningashahmossa tai Gandalfin velhona tai sitten Frodon hahmossa, että tämmöiset päähahmon antautuminen kuoleman valtakuntaan ja sieltä palaaminen voittoisena, niin on semmoinen teema, mikä toistuu muutamankin kertaan.
Ehkä voitaisiin puhua enemmänkin näistä Kristuksen näkymisestä näissä kirjoissa. Sulla oli semmoinen väite, että siellä olisi Kristuksen kolme virkaa nähtävillä täällä Sormusten herran juonessa. Haluaisitko jotenkin perustella sitä?
Joo, kyllä voisi niin kuin Kristuksessa on niin kuin yhdessä persoonassa hänessä on kuninkaiden kuningas ja hän on samaan aikaan myöskin vanhassa testamentissa luvattu profeetta, jossa Jumala itse ilmoittaa itsensä ja sanansa ja tahtonsa ja sitten hän on ylimmäinen pappi, joka kantaa maailman syntivelkaa. Niin samalla tavalla Taru Sormusten herrassa on tällaiset kolme hahmoa, joista yksi on Aragorn, kuningas ja kaikkien ihmisten laillinen kuninkaallisuuden perijä, mutta joka on alistunut maanpakoon ja elää kulkurin ryysyissä ja kunnes sitten joutuu tehtävänsä myötä tarttumaan tähän kuninkuuteensa. Profeettana toimii velho Gandalf, joka joutuu toimimaan vanhan miehen heikossa ulkomuodossa ja ilman ulkoista voimallista väkivaltaa, vaan antaen vain viisaita neuvoja ja ohjeita ja lohdutuksen ja kehoituksen sanoja ja välillä moitteita, joka myöskin kokee varsin konkreettisen kuoleman ja ylösnousemuksen ja paluun kirkastetussa muodossa Gandalf valkoisena ja saa tämmöisen ylennyksen velhojen hierarkiassa. Ja sitten pappia edustaa Frodo, joka kantaa sormusta ja tämmöistä niin kuin sormuksen myötä koko sitä pahuutta, joka oikeastaan tätä keskimaata vallitsee. Että, niin kuin Gandalf sanoo Frodolle, että tuo sormus ja musta ruhtinas ovat yksi ja sama, että Sauronin voi kukistaa ainoastaan kukistamalla sen sormuksen. Ja Frodo ottaa sormuksen kantaakseen ja altistaa itsensä sen koettelemukselle, viettelykselle ja turmelukselle, jotta voisi sen sitten tuhota. Ja hänkin sitten sinne pahan valtakuntaan joutuu astumaan Mordoriin maahan. Nämä kolme päähenkilöä tällä näyttävät kuvastavan hyvin selkeästi Kristuksen kolmen viran erityistehtäviä.
Kuuntelet ohjelmaa Puhutaan teologiaa, Suomen teologinen instituutti. Minä olen STIn pääsihteeri Santeri Marjokorpi ja vieraanani on teologian maisteri Esa Ylivainio. Puhumme tänään Taru Sormusten herrasta kirjasta. Mainitsit tuossa, että tässä on hyvin keskeistä tämä hyvän ja pahan taistelu. Miten Tolkien määrittelee sen hyvän ja pahan?
Paha on Tolkienille jotain sellaista, joka saa olemassaolonsa hyvästä. Että se paha on jotain sellaista hyvää, joka on pilattu ja turmeltu sillain, että siinä on enää vain varjokuva siitä, mitä se on joskus ollut. Ja sitä käytetään väärin ja näin poispäin. Se on turmeltunutta hyvää, sillä paha ei voi olla olemassa, ellei ole ensin ollut jotain hyvää, joka on sitten mennyt pieleen. Pahuus myöskin liittyy vallan väärinkäyttöön. Valta turmelee ja vallan syynä on sitten – tai vallanhimo johtaa sitten monen ihmisen turmioon ja kuolemaan ja valtakuntien kaatumiseen ja niin poispäin. Tolkien myöskin sanoo, että lopulta pahan loppu on aina kuolema ja turmelus ja tappio, että paha ei muuta voikaan kuin sitten lopulta kokea tuhon. Sen sijaan hyvyys on Tolkienille sellaista itsensä uhraavaa rakkautta ja vastuunkantoa ja välittämistä, armeliaisuutta, tällaisia varsin tämmöisiä pehmeitä arvoja, jotka koettelemuksessa osoittautuu varsin koviksi asioiksi ja jotka ovat vaikeita. Että ottaa taakan kantaakseen, vastuun kantaakseen rakkaudesta muita kohtaan ja tämä on ikään kuin Tolkienin kuva semmoisesta todellisesta sankaruudesta, että pieniä ihmisiä kutsutaan tekemään isoja töitä sen rakkauden ja velvollisuuden tähden.
Mainitsit tuon vallan ja sen keskeisyyden tässä hyvän ja pahan taistelussa. Mitä Tolkienin maailmassa on sitten väärä ja oikea valta?
Väärä valta on sen kuvana Sauron tällaisena järjestyksen hakemisena tavallaan kaikin mahdollisin keinoin. Eli Sauron haluaa alistaa koko maailman ja tuoda siihen järjestyksen hankkimalla sellaisen vallan, joka alistaa kaikki muut. Että hän haluaa pakotettua järjestystä ja siihen käyttää näitä vääriä menetelmiään. Sen sijaan se hyvä hyvä järjestys ja hyvyys on sitä, että se tulee oikeastaan siitä vapaudesta ja rakkaudesta ja välittämisestä, jota edustaa lopulta tällaisen niin kuin Sauronin valtakunnan täysin peilikuva, se kontu, joka on tämmöinen leppoisa puutarha-idylli, jossa ihmiset arvostaa hyvää ruokaa ja lepoa ja piippukessua ja tämmöisiä yksinkertaisia maalaisnautintoja. Luonto on tärkeä, tämmöistä niin kuin itsessään elävää verrattuna sitten hyvinkin sellaiseen mekaaniseen, tehdasmaiseen näkyyn, jota tämä maailman pahuus näyttää ilmentävän, tämmöinen likainen ja pahanhajuinen maailma. Ja lopulta kuitenkin huomataan, että Frodo, joka lähtee pelastamaan tätä itselleen rakasta kontua ja sitä maailmaa, sitä hyvää rakkauden ja levollisuuden valtakuntaa, niin huomaa, että hän ei pystykään enää siellä asumaan, kun on niin haavoittunut. Ja eli siinä se, että se tulee pelastaa, mutta silläkin ehdolla, että ei pääse itse nauttimaan siitä oman ahkeruutensa hedelmistä. Että siinä on, se on itsessään jotain tavoittelemisen arvoista.
Frodosta voisi kysyä myös, että siinähän, jos nyt vähän niille, jotka ei ole kirjaa lukenut tai elokuvaa nähnyt, niin juonta vähän spoilaa, niin sehän epäonnistuu tehtävässään. Miksi siinä käy niin?
Joo, jos ei ole kirjaa lukenut tai elokuvaa nähnyt, niin Frodohan on tämmöinen puolituinen hobitti, eli lapsen kokoinen ja näköinen hahmo, joka on kaiken mahtavan sankaruuden vastakohta lähtökohtaisesti, ja ainoastaan se, että hän pystyy vastustamaan valtaa, tekee hänestä otollisen tähän tehtävään, ja hänen tehtävänsä on tuhota sormus, joka sisältää pahan käytännössä, sen maailman pahan, ja joka pyrkii jatkuvasti turmelemaan häntä ja ikään kuin houkuttelemaan häntä pahuuteen. Ja lopulta sitten ratkaisevalla hetkellä, kun Frodon tulisi heittää sormus tuomiorotkon laavaa virtaan, niin Frodo päättääkin, koettelemus menee ylitse ja Frodo päättää, että minä julistaudun tämän sormuksen herraksi. Ja siinä näkyy se, että jos se sormus edustaa kaikkia niitä syntien viettelyksiä, mitä me kohtaamme elämässämme, niin tässä tulee se Tolkienin todellisuus vastaan, että me emme kovimmalla hetkellä voi olla lankeamatta, että jokainen meistä lankeaa, että ainoastaan Kristus on kaiken kestänyt kaikessa kiusauksissa ja itse kiusattuna hän voikin auttaa kiusattuja. Että vaikka Frodo on kuva Kristuksesta, niin silti Tolkien haluaa alleviivata sen, että Kristus on vielä jotain. Hän on paljon Frodompi kuin Frodo lopulta.
No, tässä on puhuttu tästä sormusten herrasta ja nimikin viittaa siihen kirjassa, niin mikä se on se sormusten herra? Mitä se symboloi?
Sormusten herra on suoraan sanottuna Sauron. Hän, joka on sormuksen tehnyt ja joka sitä sormuksen voimaa pitää yllä ja hallitsee. Ja näin ollen teoksen päähenkilö on pääpahis, mikä on se jännä. Ei tule montakaan mieleen muuta teosta, jossa pääpahis on teoksen otsikkonimi. Sauron on langennut, mahtava tämmöinen henkelihahmo, joka sitten on haluaa tulla jumalaksi Jumalan paikalle tai kalifiksi kalifin paikalle, niin kuin Ahmed Ahne aikoinaan, ja käyttää siihen valtaa ja vallan himoa välineenään ja sitten menee näissä keinoissaan pahuuden tielle ja lopulta hänessä enää ei ole hyvyydestä ja moraalista enää juurikaan jäljellä enää rippeitäkään. Tässä tulee vähän ehkä samanlainen ajatus kuin jotkut filosofit ovat sanoneet, että mitä voimakkaampia, valtaa pitävämpi ja viisaampi ja suurempi ihminen on, niin sitä enemmän hänellä on mahdollisuuksia myös käyttää sitä valtaa väärin ja luulla, että hänen ei koske nyt samanlaiset moraaliset säännöt kuin kaikkiin muihin, että hän voi mennä yli, koska hän on tämmöinen erityislaatuinen. Ja se on ikään kuin Sauroninkin ajatus, että mä voin tehdä, astua Jumalan paikalle ja tehdä nämä teot, koska mä olen suurempi kuin muut ja jollain tavalla erityinen. Ja se lopulta koituu muittenkin parhaaksi, että minä hallitsen kaikkea.
No, siellä on myös jonkinlaisia viittauskuvia kristillisiin sakramentteihin. Kerrotko niistä?
Joo, hyvin selkeitä kuvia ovat muun muassa tämä lembasleipä, jota sitten päähenkilöt syövät matka eväänä, joka sisältää melkeinpä yliluonnollisen jaksamiskyvyn ja voimien palautuksen pienessä ohuessa leivässä. Ja hyvin selkeästi tämmöinen vanhan testamentin manna tulee sieltä esille ja tietysti Uuden liiton ehtoollinen kuvastaa tätä samaa, että se on annettu meille matkaleiväksi, jotta jaksaisimme omalla matkallamme taivaaseen. He syövät sitä, kun voimat ovat loppuneet ja sitten taas he jaksavat jatkaa matkaa. Toinen selkeä esimerkki on Frodon kantama Earendilin valo tämmöisessä lampussa oleva valoa hohtava pullo, jota hän käyttää aina joutuessaan maailman pimeisiin kolkkiin ja mörköjen uhatessa, niin hän huutaa tähtien valtiattaren nimeä ja osoittaa sitä valolampua. Se syttyy loistamaan pyhää valoa ja näin tilanteesta selviydytään. Ja tämmöinen muista kastettasi vähän niin kuin kuva siitä. Ja valtiotar Galadriel antaa sormuksen saattuolle 7 lahjaa, jossa voidaan nähdä tämmöinen viittaus katolisen kirkon 7 sakramenttiin. Ja lembasleivät ja tämä Earendilin valopullo on yksi niistä näistä lahjoista.
No, kirjoissa ei kuitenkaan mainita Jumalaa suoraan missään kohtaan. Mikä rooli sille Jumalalle lopulta jää tässä sormusten herran tarustossa?
Ja lopulta siinä tulee just tämä Tolkienin filosofia, että Jumala vaikuttaa piilossa. Hänen valtansa on kätketty tämmöisiin välineisiin ja kohtaloihin. Ja hän tyrkkää sormellaan asioita liikkeelle ja vaikuttaa niiden kulkuun ratkaisevissa kohdissa, mutta hän pysyy itse ikään kuin vaan taustalla ja kulisseissa. Silti Tolkien sanoo, että koko kirjan ydin on Jumalassa, että se ei ole niinkään vankeudesta ja vapaudesta kertova, vaan siitä, että yksin Jumalalle kuuluu kunnia. Että sormusten Herra pyrkii Jumalaksi Jumalan paikalle, mutta Jumala johtaa tapahtumat niin, että pieni hobitti konnusta koituu suuren mahtavan sormusten Herran tuhoksi. Ja näin valtiat kukistetaan, niin voimakkaat kukistetaan, niin kuin Marian ylistyspiirissä sanotaan. Ja tämä tulee tällaisissa pienissä kohtalon sattumien kautta. Jumala puuttuu peliin, että hän kokoaa sormuksen saattueen ja johtaa niin asiat, että Bilbo löytää sormuksen ja Frodo perii Bilbolta sen sormuksen. Ja hän johtaa asiat niin, että lopulta, kun Frodo ei pysty heittämään sormusta tuleen, niin täysin turmeltunut hahmo Klonkku puree Frodon sormen poikki ja lipsahtaa itse kuilun yli ja näin sormus tuhoutuu.
Kiitos Esa, kun johdatit meitä Tolkienin kirjan teologiaan. Kuuntelit ohjelmaa Puhutaan teologiaa, Suomen teologinen instituutti. Minä olen Santeri Marjokorpi. Koulutamme STI:ssä teologian opiskelijoita ja pidämme esillä Raamatulle uskollista teologiaa. Mikäli haluat, että kirkoissa, herätysliikkeissä ja hengellisissä järjestöissä on tulevaisuudessakin klassiseen kristinuskoon sitoutuneita työntekijöitä, tule tukemaan toimintaamme osoitteessa www.sti.fi. Kiitos, kun olit tänään mukana.